Ebebeze obesenin. Ebebeze onlan bibil galo labun lilin ne buwazin. Yelnerina long da soke gbanze mbubu zene yaza kiyo. Welune nidumuna irida. Nyoban ne nyin lune nidwe diru yo nebesenin ganyal maza tom dongalo yodiyo. Da yelne nabi honyal maza. Puero rezibikelune nidida hilim veto jamie ne mbezine na jamie nengalio. Wene le maza gabana. Bibin linda ja wewe soda yo jolo. Yembo. Pusana gda dom waza ngle. Puwezi unweze ponge ke wili su nga lolo yko solo yo. Ye unwe le maza na ye bibli yo ne ato toze yo. Kezi ye ke jaw ne pusana yo so wole ngene mo. Kiwa ne le ne nanza kaluto nanza. Temi bucho na mbaza galo. Oso le maza wene bibli da. Yembu bubozo ze sendo puchonde ni adajamie. Eso yo daze ehave zugiriri umbabobozo yeguyo. Luka nyu huyun kwa yemkalitu huyun nadzu. Fezugiriri ubezo uke senang ne nne osodom dajamie. Niye nyakabanayo keze nang ne nne osodom chukang yendo da. Korente da koyoga na nyinga nyu nalagalitu huyu. Nkalole. Nyoban ne nne padajamie. Ta gwidi singal masasakye. Maze mbu ngalo yobi yo jamie. Pozinya di domdre. Eya mba mangalo ba domyo. Wetu gbando ndo mengbele kuba yo. Ezi ma mambazo na mongba olongu yi mengbele kaya na malabana domye. Trinya di garose. Pesana bibili galo wazengle. Pueze nyi na mbubu bizo bu wazengyo. Masenze ngalo yo zida. Mbezo ndu nya di karose zizine yo. Monzo alaze mandele sona bukbare. Monzo lazi menge yu gbano. Walo ya halo gbano nebukpare. Waile, inyin biblu holu nweyebezo sinin nendal garo sinziyo. Pdedom yu duzi. Ye insin biblu holu nweyebezo sinin nendal garo sinziyo. Yehuwa sirdina bezo basinin nedalilin. Pdedom dema. Longda sogu gbanze mbubu dom diyo dayo. Bebezo basinin ne mbazi biblu galo. Ele, ebe mbezo nlani bibule galo labu nililin nebekele. Nyu nkuku gong yo kida, nga nao long da so mbubu wazo obusenen yo. Arako, yel ne bibule galo wazan nebekele. Kwa nyalo wato, tag bidisi. Kanyalo maza, mazizi ngwebere. Bando ngalayo, ne maza ni masan zisi jodo nesetayo. Nyene long webezo ne wazan yo. Tom nyo dema.